Radio Beograd, Beograd 1, emisija za decu i odrasle, poštovana deco.
Tajna.
Poštovane deco, poštovani odrasli, naša današnja akcija je baš specifična.
Pa ja sam prvi put čuo za vitezove kad sam možda imao 3 godine, da sam baš to zanimalo.
Ja sam prvi put čula kao mala kad sam gledala dečije crtaće, tako kraljicama i to princezama, i tada sam prvi put videla vitezove i oni su nekako predstavljali neke ljude koji su branili dvorac.
Čuo sam preko crtaće tako za vitezove.
Vitez koja?
Shvatili ste, otkrivamo sve tajne vitezova. Čuli smo Minu i Jovana na početku, čućemo ih još tokom emisije. U studiju su Rale i Marko. Rale je veliki poznavalac naše teme. Rale, kada si se ti zainteresovao prvi put za vitezove?
Pa, tata mi je čitao knjige o vitezovima i od tada sam počeo da volim te knjige i onda mi je stalno kupovao. Mislim da su od izdavača Pčelice, ako se ne varam.
Dobro, dobro. A kaži mi o kojim to vitezovima si ti?
Pa, na primjer, Kraljević Marko, Miloš Obilić, knez Lazar, Toplica Milan i tako dalje.
O svima njima si?
Da.
Tata je čitao kad to, pred spavanje ili kad to otprilike?
Pa, kad imao vremena u toku dana.
Da. A ko su po tebi vitezovi?
Pa, vitezovi su hrabri ljudi koji štite zemlju, dvorac i svog kralja ili kneza, kako god.
Kako god, dobro. Mi danas imamo i pravog pravcatog vitezologa, Marko Aleksić je sa nama. Marko, dobrodošao.
Hvala.
Marko, koje si ti sve škole morao da završiš da bi ušao u sve tajne vitezova?
Pa, ja sam krenuo iz arheologije. To je moja bila ovako, taj fakultet sam završio i onda sam, tako, mi kopamo, mi arheolozi istražujemo ove razne, to se zove lokaliteti, u stvari stare gradove ili naselja i tako. I onda, kad je trebalo da odlučim, a šta ću to specijalno ja da se, da istražujem, onda je tako izbor pao na Mačeve.
Da, Mačevi su tvoje prve ljubavi, oni su te negde uveli u opšte u ovu temu.
Tačno, oni su me uveli.
Kasnije si posle 2007. godine ta tvoja knjiga, koju smo mi već i predstavljali i imali.
Jest, da vam srednjevekovnim Mačevima. Da, u jugoistočnoj Evropi, i onda tako sam posle se širio interesovanje na druge vrste oružja, jer mi arheolozi se bavimo konkretnim predmetima. I onda ih istražujemo da vidimo kakve su osobine, kako su se koristili, iz kog su epohe, ima raznih mačeva. Neki mačevi su iz praistorije, neki su iz rimskog doba, neki su baš pravi ti srednjevekovni iz viteškog doba.
Evo ja moram da pohvalim, ja znam da si ti jedna skromna persona, pa nećeš, ali tvoja knjiga je negde u nekim svetskim, baš ta knjiga o mačevima, i po nekim svetskim kriterijima ušlo u nekih prvih 5 ili 7 ili kako.
Da,
kako
pa to jeste, sad su baš nedavno je taj Okšotov institut jedini na svetu koji se bavi baš mačevima, oni su baš specijalizovani. Oni su eto tako odabrali 5 tih nekih knjiga koje su najbolje do sad ikada pisane o srednjovekovnim mačevima, i eto i moja se našla tu, ali mislim ona je prevedena na engleski, pa i
tako
to
da je
pomoglo da se nađe u tom izboru.
Da, i tada, dakle, mačevi su povukli nogu, tako, i onda ti ulaziš u sve te teme, mi ti imaš i knjigu Kraljević Marko, tako?
Jeste, ja sam, to nisam ni znao, mislim, arheolozi tako istražujemo fizičke osobine predmeta, pa tako neko se bavi keramikom, neko nakitom. Međutim, ja sam onda otkrio da kad istražujemo malo tu simboliku mača, da taj mač zapravo kao predmet, jedan osnovni predmet, temeljni predmet, jedan od najvažnijih predmeta uopšte ljudske civilizacije, jer mač je jedini predmet kome je čovek davao vlastita imena. To je neobično jako. Dakle, čak da doživljavao kao ličnost, kao jedno biće živo. Excalibur je najpoznatiji, na primjer, ali postoji drugi, Skofnum, na primjer, tako još neki mačevi iz tog vremena, srednjeg veka, ranog, što nam pokazuje koliko on značajan i koliko on zapravo za viteštvo simbolizuje uopšte jednu vitešku kulturu. Eto, znači nije puko oružje, nego mnogo više od toga.
Mnogo više od oružja. Detaljnije ćemo tokom emisije o svemu tome. Danas ćete nas ti, Rale, uputiti u sve ono što nismo znali o životu vitezova, pa i u mačevima, naravno. U tome će nam pomoći Mina i Jovan s početka naše priče, ali naravno imamo i zaštologa.
Zašto?
Kako?
Zbog čega?
Kada?
Zašto?
Ništa mi nije jasno.
Imamo i zootenologa i šumskog dopisnika. Ako želite, uključite se 3225299, pozivni broj za Beograd je 011. Ova emisija Poštovana deco, ostanite sa nama do 14 časova. Otkrivamo sve tajne vitezova.
Jednom jedan kralj, pre njega isto bio jednom neki kralj, pre njih bio Čukun kralj, ali ovo sada nije priča o njima svima kraj. Ovo je priča o danu kada dođe kralj, kada dođe kralj najmlađem sinu da daš mači zadatak da ubije zmaja. Ovo je na to prosto reče, ne da radim tata, zmaj mi je uzeo brata pa brata, svaki 20 leta eto zmaja na vrata. To nije normalno tata, ako nisi znao, to niko osim nas više ne radi tako.
Zar te nije sram, na obraz mi bacaš kralj? Idi da piješ, idi da kineš, pojava za naše kruge plan. Za dobru pogibelj uvek se nađe smaj.
Samo staklena cipela, nego je sve na staklenim nogama, a kraljevo nam propada.
Pusti je lepotice, svako vas je skupo počio, i na bolu osvet propada.
Zlo i naopako tatko, a ti bi rastan štamom samo, al ček svede malo vamo, to ne biva tako sa mnom. Ja kada vladam ovde ima da se radi, Bog me i ti ćeš da radiš, a ne da pričaš i budeš glavni. Umesto param pačad ima da bude takom paku, pa će zmaj da plati kartu da dođe i vidi bajku. Tako se pobeđuje i spasava stvar, i svi će mi reći kralju koji si ti car.
Ne moj samo da kukaš svima,
nosili su oklope, šlemove, štitove, mačeve i te stvari kako ih neko ne bi povredio. Morali su pre svega da budu hrabri i odvažni. Neki su možda bili bahati, ali neki su bili dobri vitezovi koji su jednostavno hteli da odbrane svoj narod.
Oho, i 40! Uš, 40! Samo ludak bi pokušao da golorum zarobi 40 razbojnika. Znam jednog takvog. Halo, Međedrska!
Da, ja sam vitez Saško, odnosno vitez Koja. U redu, Amahulja, pećina opkoljena. Iziđite svi sa rugabovic. U redu, momci, dok izbrojim do tri, da izađete svi. Jedan, dva, tri.
Koja, mislim da više ne mogu da podnesem tu njihovu saradnju.
Dakle, evo, otkrivamo sve tajne života vitezova i u tome nam pomažu Minenu, smo čuli malo pre, a pomažu nam naravno Rale i Marko Aleksić, vitezolog naš današnji. Rale, Mina je pomenula da su vitezovi bili hrabri i odvažni, ali imaš ti još tu nešto da dodaš, kakvi su bili još?
Pa, naravno, kao što je rekla, moraju da budu hrabri. Ne smeju da budu, moraju da budu jaki, ne smeju da budu kukavice i to je otprilike to šta sve treba pravi vitez
da ima. Da ima, dobro, ali si ti imao vitez i mač jednako, to je jednako, vitez jednako mač, to im je oružje, jel tako?
Da.
Jel si ti imao nekad mač kao mali ili
pa si igrao? Pa imam ja dosta plastičnih mačeva kući, a jedan mi je drveni tata napravio kad smo bili u selu.
Napravio čega?
Od drveta.
Drveta. Marko, evo vraćamo se na mačeve. Pomenuo si nam pre emisije da je pre nekoliko godina tu negde na našem području otkriven još neki mač.
Pa jeste, ovde se kod nas dosta otkrivaju srednjevekovni mačevi i to je zanimljivo. Evo, ja isto dolaze sa turisti kod nas iz raznih krajeva sveta, iz Japana, Kine, Južne Amerike. I svi oni znaju za vitezove, a svi oni zapravo začudo nemaju vitezove kod sebe, ne postoje. A kod nas ima i tih zamkova srednjevekovnih, na primjer Maglić, Zvečan, Smederevo, jedna čudesan zamak.
Šta je kod njih bilo u to vreme?
Pa, kod njih je bilo drugo, na primjer u Japanu su, pa dobro, imali su oni svoje, postoje ratnici, dakle u svakom ljudskom društvu postoje ratnici. I to postoji još od prave istorije. Međutim, vitezovi su doneli nešto novo i ovo što smo čuli sad. Dakle, oni nemaju samo tu opremu ratničku i mačeve i oklope i štitove, što je nešto obeležje epohe srednjeg veka. Oni imaju i tu vitešku čast. To je ono što je zapravo revolucija u istoriji ljudskog roda, što su doneli vitezovi. Jer to je zapravo, za srednjovekovne ljude, viteštvo je zapravo bila jedna duhovna kategorija, jedna duhovni razvoj ličnosti i ta ideja, pa možemo reći to je ipak ovako što je hrišćanstvo donelo, da su sve duše svih ljudi na svetu jednaki. Da su svi ljudi jednaki, do tada je postojalo robovlasništvo, kao što znamo u rimskom dobu i u grčkom i tako i u Egiptu. A to je ta revolucija i vitezovi su upravo pronosili te plemenite ideje i branili su nejake, branili su žene, na primjer, i princeze, svakog onog kome je pomoć bila potrebna. Iz toga je zapravo se crpelo to, ta viteška čast i plemenitost. I zato su vitezove voleli ne samo njihovi saveznici, nego i neprijatelji su poštovali viteza, jer su znali da njega rukovodi ne samo ratnička snaga, nego i čast.
E, sada idemo na baš se vraćamo zapravo na oružje i te njihove oklope koji su, ja ne znam koliko možda bude težak jedan oklop.
Pa može dosta da bude, baš to je sad po
30-40
kila, čak ovi za turnire su bili, oni su samo, što se kaže, za jednu upotrebu, za jedan taj juriš, i oni su čak i do 50 kila bili, a ovi za bojno polje su se uvijek trudili da budu ipak lakši, da bi ratnik mogao i da sjaše samostalno i da se bori, ali 30 kila, to je ono što su oni nosili. To su bili snažni ljudi, kažem, eto i mačevi, kod nas je otkriveno ta vojna oprema i između ostalog dosta i mačeva srednjevekovnih, ti pa i poznati dvoručnjaci, odnosno mačevi koji su se koristili sa dve šake, su se koristili, poznati su kod nas, otkrivani su širom Srbije i srpskih zemalja. Eto, nedavno jedan baš ovako je privukao pažnju u okolini Banja Luke u Republici Srpskoj, su iz reke Vrbasa izvukli jedan mač koji je bio, kako kažu, u kamenu. I onda su morali da ga izvade sa tog dna reke. Onda su ga u muzeju tamo u Banja Luci očistili i sredili. I evo sad može da se vidi na izložbi. To je baš jedan čudesan primjerak jednog pravog biteškog mač.
I to tamo, na tamošnjoj izložbi, u tamošnjem muzeju.
A ima i kod nas, na primjer, Vojni muzej u Beogradu je on ima vrhunsku zbirku, pa srednjevekovnog oružja ima na prostoru ovim našim, dakle, balkanskim, ne računajući, na primjer, Istanbul, ima najbolju zbirku srednjevekovnog oružja, znači, na prostoru bivše Jugoslavije, i izložba je dobra, znači, baš je ovako, preporučujem to da...
I vratimo se sada na Vitezove, evo opet da čujemo Mina, jer Mina je ušla u nekakve zanimljivosti.
Gledala sam i seriju Nemanjića kada sam bila mala, tada se to stalno prikazivalo i tu kako imaju Vitezovi, pa oni idu u ratove i brane, kulu njihovu, to je dvorac.
A se Vitezovi zaljubljuju neke dame, princeze?
Da, oni se često u filmovima, serijama zaljubljuju u princeze, ali možda one i u njih, ali oni ne mogu da se venčaju zato što oni ne potiču iz kraljevske porodice.
A i dame misliš da se zaljubljuju princeze u vitezove?
Da, neke se zaljubljuju u njih zato što vide kako su oni hrabri, pa im je to tako lepo i kako bi njih branili.
Marko, evo sad ulazimo u neki intiman život, onako ponašamo se kao tabloidi. Su postojali zapravo, šta bi moglo da bude, odakle se zna o intimnom životu Vitezova? Ili to sadašnje generacije koje prave filmove ili tako nešto, pa zamišljaju šta bi moglo da bude, pa to moraju da stavljaju.
Ne, istina je da je viteška kultura podrazumevala i novi odnos, rekao sam, on je, to je zapravo jedan koncept novog čoveka bio. Vitez kad se pojavio pre 1000 godina, se pojavio u Evropi, a on je bio jedna ideja novog čoveka, plemenitog ratnika, dakle, ne ratnika koji ima samo snagu, koji je snažan, nego koji je dao zavet da će braniti nejake. Iz toga proizilazi njegov odnos. Viteška kultura podrazumevala i tu trubadurske pesme koje su bile ljubavne pesme. I to je nešto što je također viteška kultura širila tadašnju Evropi. Zanimljivo, kod nas u srednjevekovnoj Srbiji imamo te rane primere, na primer u jednom žitiju svetog Jovana Vladimira, srpskog vladara iz 11. veka, se pominje, s kraja 10. i početka 11. pominje se kako se on i princeza Kosara, kako su se zaljubili jedno u drugo. To je divna priča, jako je stara, neobično. To je najstarija priča, takva ljubavna, u jednom viteškom maniru, među svim slovenskim narodima i uopšte na našim prostorima. Tako da, to je viteška...
A i kroz narodnu poeziju to se negde?
Jeste. Kroz narod naša, zato je to jedna tajna možda, zašto je naša ta narodna poezija koja je pristekla iz naroda, a koja ima tako uzvišene i plemenite poruke i ciljeve, pa i taj odnos jedan viteški, na primjer Banović Strahinje, njegove žene, čemu se čudila čitava Evropa, kako je moguće da postoji jedna takva ljubav koja ruši sve moguće barijere srednjeg veka. Evo, čuli smo, na primjer, da je bila prepreka ako je bila princeza, a vitez nije bio prinčanskog porekla, da se dođe do braka. Međutim, kod nas su i te barijere bile rušene u ime jedne slobode, u ime ljubavi, koja je zapravo bila ideja koju su vitezovi branili.
Evo da pitam Rale, kada govorimo o tom nekom zaljubljivanju, Mina je devojčica i njoj je to onako interesantno, zanimljivo, dečacima je to zanimljivo?
Pa ne znam, ja sam najviše gledala te filmove i serije zbog, na primjer, bitki koje su se dešavale. Sad možda je to devojčicama više zanimljivo, ali verujem da je nama dečacima to manje zanimljivo.
A vama su zanimljive bitke, oružje,
da?
Da,
uh-huh.
Ti si video, kažeš, imaš mačeve, si video nekad oklope izbliza?
Jesam, vidio sam.
Gde, u Vojnom muzeju ili gde?
Pa bio sam na festivalu Vitezova i tamo sam držao i mač i pravi štit. Odnosno, oba su bili pravi mač i štit. A i video sam oklope i stvarno izgledaju teško i veliko.
Veliko, da, da, da. Dakle, evo, otkrivamo tajne Vitezova danas.
Ja crno konja jašem po čudnom carstvu tom, u kome priče spore po udesu zlom. Ja crno konja jašem i tražim tajni dvor, u kome dugo sniva prekrasan stvor. O, kad bih vidjeti mogo u kraljenu iz bajke, crnog bi konja dao, bijelog bi jahao dalje. Ja svijetom tako idem i snivam samo nju, na crnom konju tražim ljepoticu tu. Crnog bi konja dao, bijelog bi jahao dalje. Ja svijetom tako idem i snivam samo nju, na crnom konju tražim ljepoticu tu.
Kako se zove?
Marko Kraljević.
Otkrivamo sve tajne Vitezova. I evo, momci koji nam pomažu u tome, to su Rale i Marko Aleksić, Vitezolog. Rale, malo ti si nam rekao da ti je Marko Kraljević omiljeni, ona kaza?
Da.
A zašto?
Pa... uvek jedno od omiljenih oružja mi je bio buzdovan koji je Marko Kraljević imao.
A kako izgleda taj njegov buzdovan? Si video nekad buzdovan?
Pa video sam par slika otprilike kako izgledao. Buzdovan je kao jedno veliko oružje, otprilike kao neka palica koja može da ima, na primjer, zabodene eksere u sebe ili tako neke stvari koje... na primjer, kada bi udarili u nešto, napravila bi se velika šteta.
Da, da, da. I to je bilo njegovo ubojito oružje.
Da.
Dobro.
I njegov konj Šarac, tako se zvao. I zbog toga me privlači, zato što mi se svidelo ime.
Šarac?
Da.
Dobro. Marko, evo, govorimo o... ti si pisao i... knjiga po tvojoj postoji Marko Kraljević, je li tako?
Da,
tako,
jest.
Da. Bavio si se baš Markom Kraljevićem.
Da.
Šta je to tebe privuklo? Pomenuo si da arheolozi se predmetima bave, predmeti ih privuku, ili tebe privuku buzovan ili nešto drugo? Ili šta?
Pa nije baš toliko, da, možda, a više me privuklo kad sam shvatio, pa Marko Kraljević je najveći junak naših prostora. On je nacionalni junak ne samo nas Srba, nego svih južnih Slovena i najslavniji junak i, na primjer, i u Bugarskoj i u Hrvatskoj i svim našim prostorima ovde. Čak i, na primjer, i u Sloveniji su ove zabeležene pesme o njemu u 19. veku još se pevale. Tako da, a oni opet u te pesme u sebi kriju slojeve neke drevne. Neki su da je on jedan onaj starog kova, onaj arhajski junak koji ore carske drumove, kome niko ništa ne može
bahati
da. A opet s druge strane ima i taj viteški sloj, pravi, srednjevekovni. U tim stihovima kad mu majka Jevrosima, na primjer, kaže nemoj sine govoriti krivo ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga, na primjer, na takvim stihovima su se naši ljudi vekovima vaspitavali. I to je zapravo uloga heroja i junaka, kakav je vitez, da ohrabruje ljude, da on napravi podvig koji će i nama uliti hrabrost i pokazati im da to može da se uradi, da to nije nemoguće. A ovo je još na drugi način da nas i obrazuje, jer to je vekovima bilo glavno obrazovanje. Ne samo to, zato je i ta neka tajna viteštva možda koju sam ja tražio, da ne bi li je prikazao drugima predstavio, zapravo je nisam našao u tim nekim, na nekim svetski poznatim knjigama, nego najprecizniju kod nas, u našem narodu, to je jedan čovjek iz našeg naroda, Marko Miljanov iz 19. veka, koji je rekao, napisao je knjigu koja se zvala Primjeri čojstva junaštva. E sad, junaštvo, to je ono čime branimo sebe od drugoga. A čojstvo ili čovečnost bi bilo ono čime branimo drugoga od sebe. I sad, meni je to dirljivo bilo.
Da,
zato što je Marko Miljanov živao u vreme u Crnoj Gori, Srbin iz Crne Gore, gde se glava gubila najčešće do 30. godine. I dakle, ginulo se mnogo. A on je ipak na prvo mesto stavio čojstvo, pa onda junaštvo. Što pokazuje da je veoma znao vrlo dobro šta je važno i to je tajna viteštva, čovečnost. I sad na te reči Marka Miljanova nam otkrivaju još jednu tajnu viteštva, a ona pokazuje da viteštvo nije privilegija samo ratnika, nego svakog čoveka, svakog ljudskog bića. I mi danas također možemo biti, poneti se viteški prema drugom ljudskom biću.
E da, šta to znači? Evo da pitamo i Raleta, šta to znači kad kažemo da se danas neko ponaša viteški?
Pa da je pošten, da ne vara, da ne laže, da ne krade, da, na primjer, štiti slabije od sebe i tako dalje.
I dobro, sad, da li je moderno danas u današnjem društvu biti vitez?
Pa jeste, treba braniti, na primjer, devojčice. Ako je neki dečak, čist primjer, bezobrazan, ti trebaš ipak da odbraniš devojčicu zato što ona ipak slabije biće i treba voditi računa, na primjer, o njoj.
Dobro, onda slabije, tako, nejake?
Da.
Dobro, ti imaš brata?
Da, imam.
Tvoj brat i Nikšin odnos kakav je? Jesi ti ponašaš kao stariji brat? Kako se to ponaša stariji brat?
Pa
ponaša viteški prema.
Na primjer, kada sam ja sa Nikšom u društvu, oni njega ne vređaju zato znaju da sam ja na primjer, njegov stariji brat i da ću reagovati zato što nije u redu da ga vređaju. A, na primjer, sada kad ja nisam tu, možda ga ponekad vređaju, nisam siguran. Stano.
Dobro, ali ima ono da Nikša kaže vidjet ćete vi mog brata?
Da, da.
Jel se hvali nekad obam?
Pa da, ponekad u parkiću. Kad ode u park, pa tako kad se posveđa, čak mi njegovi drugari kažu da se tako hvali.
Da se hvali, da, brata. Evo da pitamo i Marka. Marko, ti si isto bio u toj nekoj priči mlađeg, starijeg brata, ali tako?
Da,
starijeg brata.
Bio mlađi brat.
Da, mlađi brat. E sada kada govorimo o tom nekom viteškom ponašanju, ti si nam objasnio šta je viteško. Je li danas uopšte u modi biti vitez?
Pa, neobično, ali jeste, ali jako mislim, vitezovi su uvek bili, da tako kažemo, retki. Uvek su to bile dragocene osobine i čak i u srednjem veku je bilo mnogo više onih koji nisu baš delili te viteške vrednosti i protiv koji su vitezovi morali da se bore. Pa tako i danas. Jer to je zapravo za ljude srednjeg veka, to su neki vrline, to je jedna ideja razvoja ljudske ličnosti. Svi se mi trudimo kroz život da budemo bolji i da usvajamo ove vrednosti koje smo sad i naveli i zato i služi život, da mi postajemo bolji ljudi tokom života.
Da, evo danas otkrivamo sve tajne vitezova života na dvoru, odnosno oko dvora u vreme vitezova. Idemo na još jednu tajnu.
Zoo tajna.
E da, današnja zoo tajna nam je malo drugačija i zoo tajnolozi će biti Rale i Marko, poznavaoci dobro života na dvoru. Dakle, danas je u modi da imamo pse, da imamo Rale, imaš psa, ali tako tu?
Da, Roki se zove.
I Roki uleće u krevet, ali da?
Da, naravno.
Naravno, Roki je koji onaj
Lagota Romanjola, mislim.
Da, malo oni kovrčavi.
Da.
Dobrica je, dobro. U vreme vitezova, koji su to životinje bili i uopšte kako su se vitezovi odnosili prema, znaš, možete li si to vidio negdje u nekom crtaću ili već gde?
Pa kada sam gledao filmove, Video sam i oni su imali ponekad neke vitezovi pse koji su ih štitili ili im pomagali u nekim borbama.
A u borbama, da. Da. A kaže mi oni vitezovi konje imaju, tako to?
Da, da, jahali su konje. Pa,
pomenuo si Markovo konja, da?
Da, da, Šarac, spomenuo sam ga malo pre.
I Marko ima baš taj odnos prema konju kao što ti danas imaš prema tvom psu, tako?
Da, naravno.
Kao, da.
Mora da ga štiti, hrani, daje mu vodu i tako dalje. Da se ponaša jednom reču lepo prema njemu.
Prema njemu, naravno, on mu je prijatelj, da. Dobar prijatelj. Evo Marko, šta tu sve možemo da vidimo iz tog odnosa prema životinjama? Uopšte kako su se, verovatno drugačiji bio odnos, ali dobro, odnos Marka Kraljevića prema njegovom šarcu je bio
da.
Nešto drugačije.
Pa jeste, ali to je neko malo i mi zavirujemo kroz naše narodne pesme i u jednu epohu koja je starija, kad su ljudi bili mnogo bliže životinjama, možda nego mi danas, imali su puno domaćih životinja. Svako
na drugačiji ima. Način, verovatno.
Da, i bilo je možda i normalno da čovjek voli svog konja, pre svega konja, zaista to je obeležje viteza i to mu je jedan drug koji ga ispašava. U našim narodnim pesmama se ima puno primjera da konj spase junak, i poznati su na primjer konja Bučilo i tako, a na primjer ima i pasa Banu iz Strahinja, imao Hrta Karamana. Hrt je jedna pasmina, ovaj, jedna vrsta pasa.
On vitki.
Da, da, i lovački.
Lovački.
I to nam otkriva da je zapravo Banu iz Strahinja bio jedan pravi plemić. On ima i taj mač koji se kuje, ne znam, 6 dana, 3 kovača i ne znam koliko pomagača. Ne, ima tog plemenitog svog konja, bojnog konja, jer to su bili jako skupi konji, to su posebne pasmine bile konja, rase konja u to vreme borbenih. I on je jedan elitni vitez, a o njemu peva narod, kažem, i vekovima je bio junak našeg naroda, što je također neobično. Inače, to je, na primjer, za Evropu tog vremena nije toliko uobičajeno, bila je podela na elitu, vlastelu i običan narod. Kod nas nije, kod nas je bilo dosta mešanja. Između ostalo, na primjer, u vreme despota Stefana Lazarevića, despotovine, postojala ta zamanička vojska, dakle svako je imao mogućnost da nosi oružje, da učestvuje u borbi, a to je značilo da je imao i slobodu. Jer nositi oružje znači da si slobodan čovjek. U srednjem veku, što je bilo različito, na primjer, nekih zbivanja u drugim delovima Evrope, to vreme. A zanimljivo, na primjer, da su žene, mi imamo jedini primjer iz srednjeg veka da su žene imale vitešku opremu, i to je baš u zakoniku cara Dušana piše, član 48 može da se sad pogleda čak i na internetu, da, gde se kaže da žena može raspolagati viteškom opremom i da po svojoj sopstvenoj volji, čak se i naglašava da može da prodaje, da pokloni, da radi kako, šta ona smatra. To nam pokazuje koliko je bilo naših žena ratnica uopšte. Tradicija ratnica kod nas, ja mislim da ne postoji narod na svetu koji ima snažniju tradiciju žena ratnika. To je jako neobično. U narodnim pesmama imamo puno primjera tih. Imamo Milunku Savić, najveću heroinu čitavog Prvog svjetskog rata, i puno drugih primjera koje su i u senci njenoj. Pa i Drugi svjetski rat nam isto pokazuje to. Eto, to je.
Ali tradicija je još od ranije.
Od srednjeg veka, da. I to je, jeste, i to iz našeg naroda, to su sve osobe koje su iz naroda potekle, koje nisu imale potrebu, ne znam, da uđu u neki građanski milje, ne bili postale ratnice. Ne, one su baš iz jednog seoskog miljeja najčešće ulazile, a ne samo, nego iz gradskog. To je jedno veliko blago koje imamo, kojim možemo da se ponosimo, tako da imamo tih žena ratnica, a i svakako neki koji su zasluživali da nose viteško zvanje, možda mnogo više nego neki drugi koji su ga nosili i poneli u srednjem veku.
Da, danas otkrivamo tajne vitezova. Evo, Marko i Rale su nam ovde otkrivači.
Old as time, true as as it can be. Barely even friends, then somebody bends unexpectedly. Just a little change, small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast. Ever just the same, ever a surprise, ever as before, ever just as sure as the sun will rise. Tale as old as time, tune as old as song, sweet and strange, finding you can change, learning you were wrong. Certain as the sun, rising in the east, tale as old as time, song as old as rhyme, Beauty and the Beast. Song as old as rhyme, Beauty and the Beast.
Off to the cupboard with you now, Chip. It's past your bedtime. Good night, love.
Dakle, otkrivamo tajne vitezova i evo, negde na dvoru smo, Rale je rekao da je gledao filmove, serije o vitezovima u životu. Malo da pričamo o deci na dvoru, jesi uspeo negde da nađeš? Nemanjići si gledao ili već šta?
Da, gledao sam seriju Nemanjići i naravno oni su isto počinali sa drvenim mačevima da vežbaju. Jer, na primjer, dete ne može da ponese mač od 5 kila. Nego počinju sa drvenim mačom, pa tako polako kad odrastaju, dolaze i do pravog velikog koji prave vitezove.
Dobro, a kakva je izgledala njihova škola? Da su oni, šta su oni radili? Jel imaš to, ali možeš nešto da zamisliš kako to izgleda? Šta su oni učili?
Pa, ne znam baš tačno, ali otprilike, ako se misli na borbeno, sigurno su im njihovi očevi bili uzori, zato što su oni bili pravi junaci.
Evo da pitam i Marka. Marko, evo šta kaže nauka.
Da, pa ovo je mene isto zanimalo, to obrazovanje vitezova i, na primjer, jako je zanimljivo, kod nas u Srbiji našao sam knjige, na primjer, koje su mi, naši ljudi su bili, na primjer, Stefan Lazarević bio jako obrazovan čovjek, pisao i pesme i učestvovao i na pisanju zakona, a bio je član Viteškog reda Zmaja, jedan, možemo reći, najugledniji vitez svoje epohe, ne samo ovih prostora, nego i Evrope. On je živeo, dakle, krajem 14. početkom 15. veka. I mi vidimo iz njegovog primjera da je on bio jako obrazovan čovjek, da je stekao visoko obrazovanje još kao dečak. Međutim, onda imamo i knjige iz kojih vidimo, to su kao, možemo kažemo, neki udžbenici koji su opisivali svet, na primjer, životinje koje postoje na svetu, onda strane zemlje, to su, deca su tako sticala neku predstavu o svetu, nisu samo vežbali, a svakako je, vežbali su, to se podrazumeva. Kao što je rekao Rale, sa drvenim mačima se počinjalo, a onda posle se stigne do prave opreme.
Bili su bezbedni drveni, su bili bezbedni.
Da, vodilo se da računa. I ono što je zanimljivo, to je da imamo primjera žena, mi vidimo da su i devojčice sticale obrazovanje na dvoru. Na primjer, Stefanova rođena sestra Jelena, Ona je stekla obrazovanje u ranoj mladosti, to se vidi, posle se ona bavila i diplomatijom i vodila čak i ratove i borbe neke, pa čak i u njenom testamentu je pronađeno da je imala delove viteške opreme i tako dalje, jedna tako primer. Sve nam to govori, na primjer, onda čitali su se viteški romani, čak znamo i naslove tih, ne samo naslove, nego i sadržaje, na primjer Tristan i Izolda, roman o Troji, roman o Aleksandru Velikom, Lancelot, Bovo od Antone, eto, to su neki naslovi tih viteških romana koje su, za koje znamo da su naši ljudi čitali u srednjem veku. I to je bio taj jedan ambijent dvora, naravno. Dečaci su se bavili, bili su štitonoše, tako se počinjalo, i oni su, osim te veštine, učili se i tim radnim navikama, da kažemo, nešto dosta slično što možda sport danas pruža deci. Dakle, razvija radne navike uz jednom zanimljivu fizičku aktivnost, i eto tako se, kažem, pripremalo za neki budući viteški život.
Za viteški život, da. El možeš negde, Rale, sebe da zamisliš u tom nekom periodu da živiš tu na nekom takvom dvoru?
Pa mogu otprilike, ne znam stvarno kako to tačno izgleda.
Ali bi ti smetalo tu nešto?
Pa ne, mislim da bi meni čak što više možda bilo i zanimljivo. I volio bih, na primjer, da mogu se, da odem u taj srednji vek i budem tamo 3-4 dana da imam stvarno kako je njima bila.
I onda se vratiš kući.
Da.
Naravno. E sad, kako to izgleda onako iz nekog stručnog ugla, Marko? Arheolozi stalno idu u neke istorije.
Ja iz stručnog ugla mogu da kažem da ovo još uvek nije moguće. Dakle, da, da, na 3-4 dana u srednji vek pa da se vratimo.
Dobro.
Ali, pa nikad se ne zna, mislim, nauka napreduje. Za sad nije moguće.
Da, a da li može ono kad se zagrebe malo, po kad se pronađe neki lokalitet, kad se prosto uzme taj neki atomač iz tog nekog perioda ili već ne znam ja.
Da.
Evo, zaneseni dečak arheolog može da zamisli da je u
pa
tom
može,
periodu.
To je zaista jedna, to jeste inspiracija. Zapravo istorija, na to sad razmišljam, istorija je uopšte kao tema nešto što nam širi vidike, nešto što nas malo odvaja od ove svakodnevice, i ne samo to, nego nam i širi taj neki, da kažemo, spektar vremena. Onda mi shvatamo da naše postojanje, da ono što nam se dešava tokom 24 sata, da to ipak to nije sve i nije toliko krupno, i da neka perspektiva postoji koja je šira, na primjer vremenske šira, a to je istorija. Kao što putovanje nam čine da vidimo i taj prostor da može da se širi. I mislim, to je oplemenjuje, mislim, čoveka prosto pokazuje da je život jedan mnogo veći fenomen nego što ga mi doživljamo, na primjer, nekom svakodnevnom nivou. A to samo po sebi onda inspiriše čoveka da shvati koje su to vrednosti veće koje on može da sazna, da upozna. Da, eto, to je, mislim, jedna lepota zapravo uopšte
bavljenja,
istorije.
Bavljenja, da, bavljenja tim poslom. I evo, da idemo ponovo da čujemo Minu i Jovane, oni su zamišljali da su na dvoru.
Mogu za sebe da zamislim kao princezu, zato što ja sam više ovako ozbiljnija i mogla bi da poštujem ta pravila, ali Jovan je ovako malo neozbiljniji, pa bi on malo teže tu podneo, i on bi više voleo da igra fudbal stalno i da ima normalni život. Ja bi volela malo da živim na dvoru, zato što nekako tamo je lepo i sve su prostorije nekako čarobne i bajne. Kao u nekoj bajici. Možda bi mi samo smetala pomalo ta neka pravila i da ne mogu se svima da se družim, ali da imam brata ili sestru, to mi toliko ne bi smetalo.
A gde si naučila sve? Od koga si naučila sve o životu na dvoru?
Pa, zavisi, nekad ovo engleskom, ja sam gledala emisije neke na YouTube-u i onda sam tako nešto saznala, čitala sam i neke knjige.
Meni bi bilo zanimljivo tim sad sportovima, na primjer da jašem konje, to bi bilo zabavno, Ali ne bih baš voleo za svaki dan da radim.
A da si, da živiš u doba vitezova, pa da imaš taj oklop i sve to što jedan vitez imao, kako bi se osjećao u svemu tome? Ali bi volao?
Pa, baš i ne bi voleo.
Zašto?
Pa, ne znam, zato što mi ne je prijatno da budemo u tom oklopu i tako.
Misliš da je vruće mnogo? Ili teško?
Teško, vruće, a bilo bi mi neprijatno.
A da sada živiš negde na nekom dvoru, ili bi to volao?
Pa samo bi mi malo smetala ta pravila.
Koja pravila?
Pa ta što imaju, da moraš ovako da moraš drugačije nego da mašeš nego obična deca i tako to.
A misliš da oni moraju drugačije da žive nego obična deca?
Da.
Kako to?
Pa zato što su oni kraljevska porodica i oni moraju sva pravila da poštuju.
Koje su to pravila koje bi tebi smetalo?
To mahanje, na primjer, da ne mogu da se isprljam i to.
Otkrivači tajni u akciji!
Šumski dopisnik.
Evo, mi idemo u srednji vek doba vitezova. Otkrivamo tajne vitezova i šumski dopisnik nam je ovdašnji arheolog Marko Aleksić. Marko, imaš dosta onako titula u ovoj našoj emisiji i evo sad smo i rekli da si naš šumski dopisnik iz srednjeg veka.
Hvala.
Kakav je odnos bio vitezova i uopšte tamošnjeg stanovništva prema prirodi? Prema šumi?
Da, to je, vitezovi kao i drugi ljudi te epohe su bili više vezani za prirodu. Oni su putovali, na primjer, kroz svako putovanje podrazumevalo ulazak u prirodu. 90% stanovništva je živelo na selu, što je takođe život u prirodi. Tako da su oni bili jako bliski, ali možda kažemo da smo mi Sloveni, možda u srednjem veku se to baš isto izrazito vidi, jako vezani za prirodu. Posebno, na primjer, za razliku od možda romanskih naroda koji su više imali tu urbanu neku tradiciju, i to posebno za šumu u Sloveniji. Pa čak i danas kad vi pogledate gradove, na primjer kad odete u te primorske gradove ili italijanske, Rim i tako dalje, oni nemaju veliko, oni imaju saksijama samo rastinje u centru grada, nemaju. A kod nas imate drvorede, čak i tamo gde je rezidencijalni deo, ne samo kod nas u Beogradu, nego u slovenskim zemljama, pa čak i u Nemačkoj, tako. Tu se malo vidi, to su dosta ovako duboke neke, da kažem, tragovi prošlosti, jer to je nešto, neka praksa, odnos koju je čovjek razvio hiljadama i desetinama hiljada godina. I ma koliko mi mislili da novo vreme zaista donosi na jednom nivou razuma mnoge nove stvari, ali postoji nešto što intuitivno mi nosimo iz tih hiljada godina prošlosti. A kažem, srednjovekovni ljudi su da imali taj jedan bliski intimni odnos sa prirodom i sa životinjama, kao što smo rekli. I to je, pa dobro, ali i ovaj savremeni svet nas uvodi u jedan potpuno novi, u potpuno suprotnom smeru nas odvodi. Odvodi nas u nešto što je elektronsko, što je, čak nije ni materijalno više toliko. Tako da je priroda možda kao inspiracija, nešto što je plemenito, što treba da negujemo u sebi.
Da, moramo da negujemo, naravno. Mi danas otkrivamo sve tajne vitezova.
Thank you.
tamo u Engleskoj, gde je sad, nažalost, preminula kraljica Elizaveta, tamo su stalno bili oni ljudi koji su čuvali tu palatu, što imaju ovako velike one šubare preko glave. I oni su stalno morali da budu ozbiljni da čuvaju tu palatu, pa ja bi to nekako nazvala da su oni savremeni vitezovi. Počela sam da se zanimam za kraljevsku porodicu od kada je kraljica Elizabeta umrla. Pre toga mi to nešto, znala sam za njih, a mi nešto nije bilo fascinantno, ali od kada je kraljica Elizabeta preminula, onda sam počela da se zanimam za to i da istražujem njihov život i ovo i ono.
I kako? Kako oni žive?
Pa, oni pre svega žive lijepo, ali imaju baš neka određena pravila, posebna koje ne bi baš svako mogao da izdrži.
Koja su to pravila?
Naprimjer, deca nikad ne smiju da se pleze. Oni ne smiju da imaju društvene mreže, stalno moraju ovako lepo da mašu. Deca se ne igraju sa barbikama, idu samo napolje da se igraju i nemaju tako slobodan život.
Princesa Diana kad je bila živa, ona je onako bila slobodna, svoji deci je davala da ide u vrtić, da nose farmerke i da se igraju tako. Ona je tako bila sve slobodna. Davala je svoji deci to.
Mislim da na savremenom dvoru deca ne mogu, na primjer u Engleskoj, ne mogu da biraju oni s kim će da se druže, nego im to više mama i tata biraju. Ko je kakav, da li psuje, da li govori ružne reči, kakvi su mu roditelji, da nije neki bandit ili tako to.
Evo, Mina i Jovan su nas negde upoznali sa nekim životom na savremenom dvoru. Rala, ti nekad poželiš da živiš na savremenom dvoru?
Pa možda nekada, na primjer, kad mi je dosadno ovde, volao bih...
Misliš da je njima zabavnije?
Pa moguće da im je zabavnije, ali stvarno ne mogu ja to da znam. Meni je ovde zabavno, ali da li bih volao da sam tamo nekad... Pa, moguće bih.
Moguće, da. Dakle, mi smo danas otkrivali sve tajne srednjovekovnog života, sve tajne vitezova. Evo, dotakli smo se na kraju i savremenog dvora. Hvala mojim gostima, Marko Aleksić, arheolog i Rale poznavalac vitezova. Momci, hvala što ste nam danas bili u emisiji, hvala što ste nas slušali. Do sledeće nedelje pozdravljaju vas Miša Milanov, Dejan Lazić, Aleksandar Radović i Maja Đurić. Uživajte u nedelji.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde ljubav ja. Negde postoji zemlja o kojoj sanjam ja.
Poziv na konkurs mladim kompozitorima do 30 godina. Komponujte originalnu muziku za emisiju Dobro jutro, deco na temu Reč do reči. Povodom 100 godina od rođenja Drage Jonaš,
jeste glas, nije samo glas.
U trajanju od 5 do 10 minuta sa varijacijama.
Jeste jezik, nije samo jezik.
Nagrada 50.000 dinara. Za više informacija posetite sajt rts.rs.